Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli hujumi sabab inkoriyatayotgan ko'plab davlatlar quyushqondan chiqmoqda. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov aytib o'tgan. Darhaqiqat biz ko'plab mamlakatlar ba'zi chegaralardan o'tayotganini ko'ryapmiz. Chaykovskiyni inkor etish mumkinmi? Bu taqiqlangan. Rossiyani inkor etish mumkinmi? Bu taqiqlangan. Sizga yoqadimi, yo'qmi? Bu shunchaki mumkin emas. Aytgancha, Litva bayrog'ini baland ko'targan o'sha Litva terma jamoasida o'ynagan sportchilar qo'lga kiritgan mukofotlarni inkor etish mumkinmi? Mumkin emas. Siz buni farmon bilan bekor qilishingiz mumkin, ammo inkor qilishning iloji yo'q, deydi u Rossiya 1 telekanali efirida Litva prezidenti Gitanas Nausedaning figurali uchuvchilar Margarita Drobiazko va Pavelas Vanagasning 2000-yilda Sochida Tatyana Navakaning oqqush shousida ishtirok etgani uchun berilgan Litva davlat mukofotlaridan mahrum qilish haqidagi qaroriga izoh berar ekan. Peskovning ta'kidlashicha, sportchilarni mukofotlardan mahrum qilishiga qaramay, ularga muxlislik qilish davom etaveradi. Baribir ularning ijodini, sportini sevadigan va hayratlanadigan odamlar topiladi, deydi prezident matbuot kotibi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.